Predragi su bratje duhovniki, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji. Pomislite, da sem v tej cerkvi kot mlad duhovnik, profesor na teološki fakulteti, skozi leta in leta nagovarjal vernike, ki so prihajali v to nekako nekoliko obrobno ljubljansko cerkev svetega srca Jezusovega. Z velikim prepričanjem, z veseljem, z navdušenjem sem nagovarjal, moram reči, dostikrat kar redko posejane vernike v tej cerkvi. Nikoli jih nisem videl toliko, kot vas je danes tukaj. In vesel sem vas, vesel, ker pričujete, da znate ceniti tudi velike duhovne dogodke v cerkvi. O imenovanju svetega očeta Benedikta XVI. Za kardinala ne bi veliko govoril. Predvsem zato, ker ne čutim, da je to ne vem kakšna moja osebna zasluga. Prepričan sem, da je že Janez Pavel II., ki me je poklical v Rim po 7 letih škofovanja v Rim v Ljubljani, in potem Benedikt XVI., ki mi je to čast podelil, mislil predvsem na to, da slovenski narod, slovenski katoličani, slovenski verniki zaslužijo to čast. Je pač doletela mene, je pa to čast in priznanje vsem vernikom v Sloveniji, lahko rečemo tudi vsem slovencem in slovenkam, ki so si tega priznanja tudi želeli in ga kar dolgo pričakovali. Naj bo torej dana predvsem hvala Bogu in hvaležnost svetemu očetu Benediktu XVI. Za ta dan, ki ga je naredil Gospod. Ko se spominjam prejšnjih let, ko sem v tej cerkvi oznanjal Božjo besedo in ko sem tudi nastopal dosti v javnosti kot profesor teološke fakultete, skupaj s svojimi prijatelji in sobrati duhovniki, ne morem, da ne bi pomislil na toliko vernikov in vernic, ki so že odšli z tega sveta in ki so v težkih razmerah, ko smo se mi kot mladi in drzni vojščaki zaletavali ob babilonsko obzidje z namenom, da ga zrušimo, koliko ljudi nas je takrat z mislijo in z besedo in tudi z molitvijo podpiralo. Toliko od njih so že odšli in danes se jih s hvaležnostjo spominjamo. Na praznik Svete Trojice, ki ga danes obhajamo, pravzaprav pomislimo na vso zgodovino odrešenja. In zgodovina odrešenja, ki se začne obhajati z adventom in potem obhaja Gospodovo rojstvo na Božič in potem veliki teden, ko se spominjamo Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja in tudi, ko se potem spomnimo 40 dni kasneje Gospodovega vnebohoda in prihoda Svetega Duha 10 dni kasneje, ko je Gospod poslal svojega duha na učence in ki so potem izpolnili Gospodovo zapoved, ki smo jo slišali v Evangeliju. Pojdite po vsem svetu, poučujte vse narode, Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta naš Bog, Bog eden v treh osebah, je Bog, ki nam je blizu, kot je bilo rečeno v prvem berilu iz stare zaveze. Bog, ki je blizu svojemu narodu, Bog, ki je blizu vsakemu izmed nas, Bog, ki je, kot je rečeno v pismu Rimljanom, ki smo ga slišali, dal svojega duha, ulil svojega duha v naša srca in prebudil v nas tisto sinovsko tkivo in sinovsko občutje, v katerem lahko kličemo Boga Oče. Kajti Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Danes praznujemo in se spominjamo, obhajamo veličastvo Svete Trojice, enega Boga v treh osebah. Kako naj bi spregovorili o tej skrivnosti? Recimo preprosto, bit in ljubezen sta v Bogu sodobna. V njem je istost biti in ljubezni. Torej, na izvoru vsega, kar je, na temelju vsega, kar biva, vir počela našega odrešenja je neskončno sveta in vsemogočna, bistveno dobra in prizanesljiva, čista in topla, neizrazna skrivnost, večno otroštvo Boga, kot pravi neki francoski pesnik. Ta Bog, ki se navzven razodeva kot stvarnik in odrešenik, je Bog, ki se v svoji intimnosti izpoveduje. Ni Bog brez besede, ni mutasti Bog. Ta Bog se izpoveduje, se izgovarja v jasnosti logosa, v jasnosti svoje besede. Oče se razodeva v sinu, ki je popolna očetova izpoved, njegova totalna resnica. Sin pa, je v popolni zvestobi, ves obrnen k očetu, ves usmerjen k njemu. In ta medsebojni odnos, ta ves, ta ogenj ljubezni, ki druži očeta in sina, je tretji jaz znotraj Svete Trojice in to je Sveti Duh. Tako je v Bogu popolna odprtost drugemu, čista prosojnost odnosov. Vsak se sprejema od drugega in se daje drugemu. In vendar ostane oseba, ostane jaz, svojo istovetnostjo in svojim poslanstvom. Dragi bratje in sestre, tako je skrivnost Svete Trojice, trojedini Bog, model, vzor, zgled odnosov med ljudmi in odnosov, ki jih moramo vzpostavljati v družbi. Biti odprt do drugih v pravičnosti in resnici, v ljubezni in spoštovanju in hkrati biti sam svoj, ohraniti svojo istovetnost, to naj bo pravilo naših odnosov po vzoru Svete Trojice. Na današnji praznik pa ste me, sobratje lazaristi, povabili, da z vami obhajam tudi 80-letnico samostojnosti province in hkrati blagoslovim obnovljeni dom svetega Vincencija tukaj na Taboru. Hvala vam, dragi bratje, za to znamenje bližine, ki je razdalja ni oslabila. Naj vam povem, da sem rad danes med vami, ko obhajate spomin na pomembne dogodke iz preteklosti in si pogumno pripravljate prihodnost. Pred 4 leti smo v Celju obhajali 150-letnico prihoda lazaristov v slovenske dežele. Tja jih je poklical levantinski škof Slomšek, ki je želel, da se posvetijo predvsem ljudskim misijonom. In do prve svetovne vojne so dejansko premisionarili večji del župni na Slovenskem. Značilno za to prvo generacijo lazaristov je, da so bili strogi gospodje, tihi, resni duhovniki, možje molitve in zatajevanja, ki so vestno živeli po pravilih misijonske družbe. Med njimi je bilo nekaj kar svetniških osebnosti, naj omenim samo gospoda Jakoba Horvata, gospoda Karla Heidricha, brata znanega skladatelja, gospoda Janeza Zdravliča, mogoče gospoda Tomaža Tavčarja in še toliko drugih. Nekaj let po razpadu Avstro-Ogrske, leta 1926, je skupina slovenskih lazaristov postala samostojna. Značilno za to generacijo je odpiranje na slovanski jug pod vplivom in navabilo svetniškega škofa Gnidovca. Pa tudi nov misijonski dinamizem, ki ga predstavlja misijonsko središče v Grobljah pri Domžalah. Prvi misionarji tedaj odhajajo na Kitajsko, misijonska ideja pa se naglo širi med Slovenci z revijo Katoliški misijoni. Vojna in revolucija, predvsem pa povojni čas, je bil čas velikih preizkušenj, trpljenja, smrti, bega v tujino, zaporov, izgube premoženja. Mnogi bogoslovci in mladi bratje so končali v kraških breznih. Tudi nekaj duhovnikov je umrlo v tistem času. Mnogi so odšli v tujino, predvsem v Južno Ameriko in Kanado. Večina teh, ki so ostali doma, pa so bili po več let v zaporu. Videti je bilo, kot da je navzočnost misijonske družbe misionarjev zavedno usahnila v Sloveniji. Vendar to trpljenje in zvestoba je rodilo svoje sadove. V 60-ih letih se pojavijo prvi znaki preporoda in dozorijo prvi poklici. Odpirajo se nova obzorja. Prvi misionarji odhajajo na Madagaskar, začenja se delo za uboge, bolne, prizadete, duhovna središča, Milenski grad in kasneje Sveti Jožef nad Celjem, sodelujejo pri utrjevanju in poglabljanju vere v slovenskem narodu. Nadaljuje se delo ljudskih misijonov, misijonsko središče z revijo Misijonska obzorja vse bolj povezuje naše misionarje z matično cerkvijo. Sodelovanje pri vzgoji duhovnikov na teološki fakulteti in v duhovnih vajah, pa tudi na vzočnost lazaristov v sredstvih javnega obveščanja, je njihova pomembna dejavnost v zadnjih letih. Ob 80-letnici samostojne province se moramo ponovno ozreti na prvo generacijo lazaristov in si jo vzeti za zgled. Njihova navzočnost in dejavnost v slovenskih deželah še zdaleč ni bila tako opazna, kot je vaša. Bili pa so izrazito duhovni možje, skromni, ponižni, preprosti, zvesti v izpolnjevanju pravil in konstitucij, ljudje molka, molitve in zatajevanja, skratka, močne duhovne osebnosti, v mnogih primerih svetniške osebnosti. Taki moramo biti, če hočemo, da bo naše delo obrodilo obilen sad. Dragi bratje in sestre, danes blagoslavljamo tudi obnovljeni Vincencijev dom na Taboru. 125 študentov in študentk bo tu našlo primerne pogoje za študij in za rast v dobre in plemenite ljudi in kristjane. S tem domom ispričujete, da se zavedate odgovornosti za prihodnost vere v slovenskem narodu. Brez resne, temeljite vzgoje v skladu s humanistično in krščansko tradicijo, vzgoje, ki podaja temeljne vrednote evropske civilizacije, Slovenija pač ne bo drugega kot neka zakotna evropska provinca. Taka Slovenija nima prihodnosti. Brez poznavanja in sprejemanja vsega bogatstva krščanske kulture v tem prostoru ne morejo rasti dovršene, močne, značajne in uspešne osebnosti. In prav to bogatstvo naj nudi zavod, ki ga danes blagoslavljamo in ga izročamo mlademu slovenskemu rodu. Dragi bratje in sestre, za konec naj ponovim kakšno misel, ki sem jo kot ljubljanski nadškof mnogokrat izgovarjal pred vami. Prepričan sem, da je ta narod v svoji zgodovini in predvsem v zadnjih desetletjih dokazal globoko poštenost in zvestobo svojemu krščanskemu bistvu in svojim najsvetlejšim izročilom. Da je ta narod v svoji nelahki zgodovini dal veliko dokazov, da je to zdrav, klen, delaven narod. Zato, dragi bratje in sestre, bodimo veseli in ponosni, da smo Slovenci in Slovenke. In držimo na to, kar je bilo tisto najdragocenejše, najsvetejše, za kar so živeli naši predniki in kar je našim prednikom dajalo smisel in jih bodrilo v trpljenju, jim dajalo notranjo moč in pogum ter jih napolnjevalo z zdravim optimizmom, namreč besedo Evangelija. In naj bo beseda Evangelija, naj bo beseda Jezusa Kristusa vedno živa v naših srcih in v naši zavesti. Naj vedno oblikuje naše življenje. Glejte, dragi bratje in sestre, če pogledamo, kaj nam pravzaprav ponujajo kot alternativo Evangeliju, če pogledamo na to, kaj je pravzaprav zunaj evangelskega izročila in zunaj evropske kulture, ki ni oplojena s krščanstvom, vidimo, kako mizerno, kako ubogo, kako brez prave substance in kako tisto ne more biti vodilo našega življenja. Zato naj bo danes v naših srcih nov sklep, da se ne bomo nikoli izneverili svoji veri, da te vere ne bomo pred nikomer skrivali, da se ne bomo pred nikomer sramovali, ampak da je bomo ponižno in pošteno živeli tudi v javnosti. In da se bo to tudi poznalo v naši javnosti, ko bomo kot kristjani oblikovali javno življenje v tem narodu in v tej državi. Prepričan sem, vsi hrepenimo po tem, da bi bilo na dnu naše zavesti neka radost, neko lepo občutje, da je življenje smiselno in da je življenje lepo in vredno živeti. Glejte, to občutje, ki si ga vsi želimo in ki preganja tiste oblake tegobe in dolgočasja, to občutje je milost, ki jo lahko dosežemo v stiku u toplem, intimnem, globokem, močnem, intenzivnem stiku z Jezusom Kristusom. To, dragi bratje in sestre, vam danes želim, da bi bili veseli in ponosni kristjani. Amen.